Мноства людзей ва ўсіх буйных гарадах і малых мястэчках Беларусі сустракалі свята ў воскресенне Езуса Хрыста ў храмах. У Мінску праз цэлы дзень касцёлы былі напоўнены людскім алілюя, радасцю і новай надзеяй. Асабліва шмат вернікаў прыйшло ў чырвоны касцёл сталіцы, дзе кожныя 3 гадзіны з раніцы і да самага вечара праходзілі святочныя набажэнствы. Тут шчыра віталі парафіяне мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча на святой імше, якую вёў яго эксцэленцыя ў светлы дзень Вялікадня. У сваім слове да сабраных высокі душпастыр павіншаваў усіх з такой неверагодна вялікай любоўю Бога да нас людзей, што ён аддаў сына свайго адзінароднага за нашы грахі і дзеля нашага збаўлення. Мітрапаліт падкрэсліў, што нават у гады так званага ваяўнічага атэізму людзі веры не згубілі, ад Хрыста не адракліся, і гэта таксама ёсць знакам усімагутнасці Бога і Божага провіду. Дом кіно замест дома Бога, вось што тут было яшчэ зусім нядаўна, сказаў яго эксцэленцыя. Але людская воля супраць Божай гэта нішто. І сёння мы тут супольна у адзін голас славім у воскрослага Езуса і дзякуем Богу за ўсе яго дары і ласкі. Ад імя парафіян мітрапаліта з Вялікаднем павіншавалі дзеці. Падзякаваў за пастырскую апеку і службу ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк. Напрыканцы святочнай літургіі яго эксцэленцыя асвяціў велікодныя прысмакі і блаславіў усіх прысутных, пажадаўшы ўсім радасці, дабрыні, здароўя, вялікіх Божых блаславенняў і Божай прысутнасці ў жыцці.